Niin, minä olen Jumalan jatkoajalla. Kun heinäkuun lopulla 2 vuotta sitten sairastuin, tai mistäpä mä tiedän milloin minä sairastuin, mutta silloin todettiin tämä tilanne. Kun hemoglobiinikin oli laskenut 70 ja muita arvojahan minä en muistakaan, ja sitten oli siinä luuydinkokeessa, ja siinä todettiin se tilanne, että tämä on hyvin vaarallinen. Ja KYSissä tämä johtava lääkäri, joka jäi sitten eläkkeelle, erittäin pätevä lääkäri, sanoi minulle, että hän ei tiedä, kuinka kauan sinä tulet elämään, mutta se, mitä heillä näitä tutkimuksia on tehty, ja tällä tavalla, niin se olisi noin 2 vuotta. Niin. Mutta sano, että siihen samaan, että jos sinä pääsisit kantasolusiirtoon, niin se olisi ainoa, mikä sitten lääketieteen valossa jatkaisi sinun elinpäiviä. Meillä oli koko ajan sellainen syvä rauha ja lepo sydämessä. Minähän sain siellä KYSissäkin olla Jeesuksen todistajana. Sitten kun minä ajattelin tätä tilannetta, niin minä sain siihen Herralta sanan. Se löytyy Vanhan liiton puolelta. Leo varmaan sen muistaa ulkoonkin. Se oli tällainen, että ikäsi kypsyydessä sinä menet hautaan ja niin kuin lyhde sinut korjataan ajallaan. Ja minä tunnustelin tätä Jumalan sanan paikkaa siinä. Ja silloin olin 69-vuotias mies ja minä ajattelin, että no eihän minä vielä ole ikäni kypsyydessä. Niin. Että vielähän minulla pitäisi elinpäiviä olla. Se oli semmoinen ponnahduslauta sillä lailla se sanan paikka, että minä ruokin sillä itseäni. Ja sitten minulle rupesi avautumaan, onhan minä monet kerrat lukenut psalmia 103, siinähän sanotaan alussa näin, että kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Siinä on semmoinen miettimisen paikka, että mitä hyvää Herra on tehnyt. Hän, joka antaa syntisi anteeksi, sinun kaikki syntisi anteeksi, parantaa kaikki sinun sairautesi. Niin minä aloin lukemaan itselleni sitä ulkomuistista tällä lailla. Se oli aamuin illoin minulla, että hän, joka on antanut kaikki minun syntini anteeksi, parantanut kaikki minun sairauteni. Niin. Näin minä luin tätä uskon kautta Jeesukseen tätä Raamatun kohtaa itselleni. Ja samoin minä luin Jesaja 53. Minä sen alkuosaan minä osaan ulkoon se, mutta en nyt ota sitä sillä lailla, mutta sitäkin minä luin sillä lailla itselleni, että parantuminen on tosi asia, niin se on tapahtunut minulle. Niin. Ja kyllähän asia, kun tätä Raamatun valossa tutkitaan, niin tämähän tapahtui jo siellä Kolkatalla, halleluja, niin. Siellähän se tapahtuu, niin. Me vaan otetaan täällä vastaan se, kun tämä tapahtunut tosiasia, halleluja. Niin. Siellähän meidän syntimme ja sairautemme kannettiin, niin. Ja jos pikkusen tarkennan tätä vielä, niin kyllähän Raamattu selkeästi tuo esille sen, että kun Pilatuksen tuomittavana on Jeesus. Niin siellä sanotaan näin, että kun tämä kansanhuudot pääsi voitolle, että Pilatus ruoskitti Jeesuksen ja luovutti hänet ristiin naulittavaksi. Elikkä siinä tilanteessa roomalaisessa oikeussalissa, oikeusistunnossa, siellä kun Jeesusta ruoskittiin, siellä lyötiin häneen meidän sairautemme. Amen. Ja siellä kun hän kulki tätä Via Dolorosan tietä Kolkatalle, hänessä oli meidän sairautemme. Ja kun hänet Kolkatalla sinne ristille naulittiin, missä hän vuoti hän vuodotti verensä meidän syntiemme tähden, mutta Jeesuksessa oli samalla myöskin meidän sairautemme siellä ristillä. Ja kun sitten Jeesus kallisti päänsä ja sanoi, että se on täytetty, niin hallelujaa. Silloin myöskin tuli täytettyä tämä synnin ja sairauden mitta. Ja kun hän nousi kolmantena päivänä kuolleista, hän nousi kaiken perkeleen vallan, synnin vallan, sairauden vallan, kuoleman vallan voittajana. Hallelujaa. Kunnia Jumalalle. Kun olin sairaalasta päässyt kotiin ja olin jonkin aikaa ollut tämän kantasolusiirron jälkeen. Ja siinä eräänä yönä sitten, kun ei oikein uni maittanut, siinä sitten sopertelin Herralle silloin yöllä. Niin siihen tuli sellainen Jumalan pyhyys. Minä koin itseni aivan samalla lailla niin kuin siellä kerrotaan Israelin kansasta, että Jeesuksen nimi on, mä sanon tämän omin sanon, Jeesuksen nimi on huulilla, mutta sydän on kaukana. Kuulkaa, se on tällainen asia, kun Jumalan pyhyys koskettelee. Me tunnemme sen oman viheliäisyytemme siinä. Ja siinä minä sopertelin Jeesukselle, että kuule, anna Herra anteeksi. Niin hän sanoi siinä minulle, tunsin kun Pyhä Henki puhui sisimpään, että se on saanut kaikki syntisi anteeksi. Ja sitten minä aivan kuin ilmestyksen tavoin, Jumala alkoi minulle opettaa Raamattua. Ja kun siinä Jeesus kävelee sieltä ruoskintapaikalta, kun roomalainen sotilas ruoskii hänet, niin siinä kun hän menee sinne Kolkatalle päin, niin mä aivan niin kuin sivusta olisin tätä tilannetta seurannut. Se on aivan valtava asia. Ja siinä minulle niin kuin valottu tämä asia, että mitä mä äsken tuossa sanoin. Hallelujaa, kunnia Jumalalle. Kyllä meillä on ihmeellinen Jeesus, amen. Hallelujaa. Niin. Ja rakkauspohjat on hänen verensä siunattu voima vielä, tänäänkin sama on, kunnia Jumalalle. Jos koska, niin me tarvitsemme tänä päivänä vanhan aikaista evankeliumia. Niin. Tänä päivänä on niin monenlaista virtausta liikkeellä, että me tarvitsemme oikein sellaista, että selkeätä.
Jeesuksen
hallelujaa. Kunnia Jumalalle. Tämä päivä tarvitsee herätyssaarnaajaa. Hallelujaa. Kunnia Jumalalle. Tämä päivä tarvitsee Jumalan profeettoja, jotka uskaltavat nousta tätä syntiä ja mädännäisyyttä vastaan. Se tulee tonne, mutta tulkoon, mutta mä sanon tämän kuitenkin, että mä en ole millään tavalla poliittinen. Ei kerta kaikkiaan, niin mä oikein osta yhtään politiikka. Mutta kun mä oon seurannut tätä ja tätä asiaa, niin kyllä minä en oikein voi nykyistä pääministeriä, niin minä en voi kunnioittaa, kun hän tuohon marssiin osallistuu. Hänen osakkeet minun silmissäni kyllä laski siinä tilanteessa. Mutta tämä on ilmoitettukin sillä lailla, että mä puhun Johannes Kastajasta herätyssaarnaajana. Minä en kovin tarkkaan lähde ottamaan tätä Luukkaan evankeliumin kohtaa tässä, mutta tässähän tulee sellainen asia ensin esille, että miten luotettavia nämä asiat on. Tässä alkupuolella jo tuodaan esille, kun tämä Teofiilos tämän asian tässä ilmoittaa. Ja sitten nämä olivat tämä pappi Sakarias ja hänen puolisonsa. He olivat tulleet vanhoiksi, eikä heillä ollut lasta. Ja kun Sakarias sitten on siellä Jumalan palvelusta toimittamassa, siellä pyhäkössä suitsuttamassa, niin Sakarialle ilmestyy Jumalan enkeli. Ja enkeli sanoo hänelle, että älä pelkää Sakarias, sillä rukouksesi on kuultu ja vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan ja sinun on annettava hänelle nimeksi Johannes. Ja enkeli vielä ilmoittaa, hän on sinulle iloksi ja riemuksi ja niin edelleen, sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Mm. Tänä päivänä voi Jumalan sanan julistajakin aivan niin kuin nostaa itseään, että hän on suuri. Mutta entäs jos ei olekaan suuri Jumalan edessä? Sillä ei ole minkäänlaista merkitystä. Niin, ei minkäänlaista. Vaan olen joskus ennenkin sen sanonut, että sille tielle meillä ei koskaan julistajana pitäisi mennä, että kun minä olin siellä ja minä olin täällä, niin siellä tapahtui sitä ja tätä. Se on varma merkki, että silloin kyllä voitelu häviää. Mm. Tuossa kun veljien kanssa oltiin rukouksessa, niin minun sydämelle tuli tämä, kun Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi tehdä mitään. Niin. Niin. Tämä on meidän kaikkien hyvä muistaa, että ilman Jeesusta me emme pysty tekemään mitään. Ei tämä toki sitä himmenä ja vie pois, että me olemme kuninkaallinen papisto, omaisuuskansa ja niin edelleen. Kyllä meidän täytyy ymmärtää asemamme Kristuksessa, mihin hän on meidät asettanut, mutta samalla muistaa, ilman Jeesusta me emme voi tehdä mitään. Ja tässä jatkuu sitten, ja hän kulkee Herran edellä Elian hengessä ja voimassa, kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun näin valmistaakseen kansan, joka on Herraa varten valmistautunut. Kyllä tänäkin päivänä tarvitaan sellaisia julistajia, jotka Herran voitelussa julistaa väkevästi Jumalan sanaa ja saavat aikaan julistuksellaan Jeesuksen kautta tämän, että todella tänäkin päivänä tottelemattomat pääsisivät vanhurskasten mielen laatuun. Tänä päivänä on niin kuin mä tuossa sanoin, niin on monenlaista opetusta ja niin edelleen. Mutta enkeli sanoo sitten tälle Sakarialle, että minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä. Minut on lähetetty sinun luoksesi puhumaan ja julistamaan tämä ilosanoma. Mutta sinä tulet mykäksi, etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, kun tämä tapahtuu, koska et uskonut minun sanojani, jotka toteutuvat ajallaan. Ja sitten mennään eteenpäin tässä, että tämä Sakarias tuli sieltä pois ja viittoili, hän ei pystynyt puhumaan. Mutta kun hän meni kotiaan, niin Elisabet tuli näiden päivien jälkeen raskaaksi. Jumala teki ihmeen. Tuossa tuli mieleen myöskin, että Simpsonin tämä syntyminen oli myöskin ihmeellinen asia. Hänenkin vanhempansa olivat Manoa ja hänen vaimonsa, niin olivat vanhoja. Ja heille tuli myöskin ilmoitus, että he saavat pojan. Ja siinä oli tarkat ohjeet, millä tavalla tulee toimia. Ja myöskin jos tätä lähdetään tarkastelemaan, niin kaikki ne Jumalan käskyt, jotka oli annettu, niin kaikki nämä Simpson rikkoi. Ja lopulta hän oli siellä Telia nukutti hänet polvilleen. Tämä sielun vihollinen Delia, miten paljon hän tänä päivänä sellaisia uudesti syntyneitä uskovia, jotka ovat lähteneet Jeesusta seuraamaan, niin miten paljon tänä päivänä Delia, tuo sielun vihollinen, on heitä nukuttanut. Tämä on semmoinen nukuttava aika. Kun ajatellaan tätä Matteus 25, jossa puhutaan näistä tyhmistä ja viisaista neitseistä, niin siinä mainitaan, että he kaikki nukkuivat, mutta yö sydännä kuului huuto, ylkä tulee. Niin. Mutta osa oli heistä sellaisia, että he olivat valvoneet tilaansa. Niin, he olivat valvoneet tilaansa. Mm. Ja heillä oli öljyä. Mä puhun tästä sanankeitalla enemmän, mutta heillä oli öljyä lampussa, halleluja, kunnia Jumalalle, ja astiassa. Ja he menivät ylkää vastaan, niin, ja menivät häihin. Mm. Elikkä tämä Delia, sielun vihollinen, hän kiertää meidän jokaisen ympärille, niin kuin kiljuva ja jalopeura, kenet hän saisi niellä. Ja erikoisesti hän kiertää tuota eturivin, tarkoitan tällä Jumalan sanan julistajia, kiertää toki, mutta sanoisin näin, palaavien uskovien ympärillä. Jos on kylmä uskova, niin, että on niin kuin, että hällä väliä, että onhan tätä Jeesuksen tulemusta, niin onhan tätä saarnattu tuota pitkät ajat, että eihän tässä mitään hätää ole, niin paholainenkaan ei tällaisten ympärillä pahemmin kiertele, niin. Paholainen kokee, että ne ollaan samalla puolella, mitäs hätää tässä on, niin. Mutta kun on palaava uskovainen, Jeesusta rakastava uskovainen, niin sen ympärillä paholainen kiertää. Mm. Ja, mutta hänen juonensa ei ole meille tuntemattomat, kun luemme Jumalan sanaa ja annamme Jumalan sanan tehdä tehtävänsä meidän elämässämme. Kun olen kiertänyt ja pitänyt kokouksia ja katsonut tätä tämän päivän hengellistä kenttää, niin uskovien keskuudessa pitäisi uudelleen tulla Raamattu herätys. Niin. Niin. Sitä tarvittaisiin tänä päivänä. Niin. Mm. Mutta sitten tämän Sakarian kohdalla, niin tämä Johannes syntyi ja sitten häntä tultiin sitten ympärileikkaamaan sen niiden asetusten mukaan ja sitten isältäkin kysyttiin, kun äiti sanoi, että ei suinkaan Sakarias, vaan Johannes. Niin sitten isältä kysyttiin, hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen, Johannes on hänen nimensä oleva. Ja samassa Sakarian suu avautui ja hänen kielensä vapautui ja hän alkoi puhua ylistäen Jumalaa. Hallelujaa. Kunnia Jumalalle siitä. Ja muun muassa hän sanoo, sinua lapsi kutsutaan korkeimman profeetaksi, sillä sinä käyt Herran edellä valmistaaksesi hänelle tien, ja että hänen kansansa voisi tuntea pelastuksen syntien anteeksi saamisessa. Sitten menen siihen, että Johannes oli erämaassa ja siellä hänelle tuli Herran sana. Ja sitten alkoi Johanneksen saarnaaminen. Ja on samanlaiset asiat tässä kysymyksessä, kun Pietari saarnaa helluntain jälkeen. Johannes alkoi saarnaamaan, että tehkää parannus. Tänä päivänäkin pitäisi julistaa sitä, että tehdä parannus. Tämä Raamattu kansalle, niin mun mielestä tässä kohtaa se ei tee oikeutta. Mulla on kyllä tämä tässä. Minä en tätä kääntymystä, niin minä olen kirjoittanut siihen alle, että tehdä parannus. Niin. Minusta se on selkeämpi. Ja mä käytän tätä sen takia, että tämä on vähän isommalla kirjoitettu. Mutta sitten ihmiset kysyivät Johannekselta, että mitä meidän pitää tehdä. Samanlailla kuin Pietari saarnasi helluntain jälkeen, niin häneltä kysyttiin, mitä meidän pitää tehdä. Herätys saarnaan pitää olla sellainen, että se herättää ihmisiä, hallelujaa, kunnia Jumalalle. Herätyssaarnaaja on sellainen, että hän saa kuulijat julistuksellaan synnin tuntoon. On eri asia sitten, että miten ihminen siihen suhtautuu. Mutta kuitenkin niin tietää, kun lähtee siitä kokouksesta, mitä minun pitää tehdä. Tänä päivänä on myös sellaista julistusta, että ei saa oikein mistään kiinni. Niin. Mutta se vanhanaikainen julistus, joka on menneinä vuosikymmeninä tuonut ihmisiä Jeesuksen luokse, hallelujaa, itkien tekemään parannusta alttarilla, se sama toimii tänä päivänä. Mutta siihen tulee lähteä Herran neuvotteluista polviltaan Jumalan kasvojen edessä. Siellä saadaan sanoma. Se ei muuten onnistu. Siinä on kylmyyttä, siinä on kovuutta. Mutta siellä Jumalan kasvojen edessä, siellä kun Herra saa koskettaa, siinä tulee tämä tärkeä asia. Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa, se tulee olla se toimeenpaneva voima, vaikka siinä sitten on tämä voimallinen herätysjulistus, mutta siinä on lääke Jumalan rakkaus, hallelujaa, kunnia Jumalalle. Johannes kun saarnasi, niin kansa oli odotuksen vallassa. Halleluja. Se on saarnan tarkoitus, että kuulijat ovat odotuksen vallassa. Mitä Jumala tahtoo? Mitä Jumala antaa? Leo tuossa sivusi vähän samoja asioita, että mitä Jumala antaa. Ja monilla muillakin tavoin Johannes kehoitti uskomaan häneen Jeesukseen, joka oli tuleva julistaessaan evankeliumia. Johannes oli Jeesuksen edelläkävijä. Sitten Johannes sai myöskin olla siinä tilanteessa, kun hän siellä kävelee, niin Pyhä Henki ilmoittaa, että tässä on tämä Jeesus. Ja hän saa olla Jeesuksen sitten kastaa Jeesuksen. Ja Johannes kastajan todistus Jeesuksesta. Johannes 3. Otetaan tästä tämä. Minä olen ulkomuistista tässä aika lailla ja vähän ottanut noita muistiinpanojakin, mutta mennään sillä eteenpäin. Mä en niin valtavasti halua Mä oon tähän aikaisemmin paneutunut, niin mä en joka Raamatun kohtaa tässä nyt sitten ota. Johannes vastasi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Ylkä on se, jolla on morsian, mutta yljän ystävä, joka on läsnä, kuuntelee ylkää, iloitsee suuresti hänen äänestään. Nyt tämä minun iloni on tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Näissä sanoissa tulee Johanneksen suuruus esille. Hänestä aikaisemmin luin, hän tuon tulee olemaan suuri Herran edessä. Näissä sanoissa tulee voimakkaasti esille tämä Johanneksen suuruus. Hänen Jeesuksen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Tämä on tie myöskin meidän kohdallamme. Meidän jokaisen elämässä Jeesuksen tulee kasvaa, mutta meidän vähetä. Mitä enemmän me vähenemme, sitä enemmän Jeesus saa meissä tilaa, hallelujaa, kunnia Jumalalle. Tämä on Jumalan lapsen tie, niin. Tämä jos koska, niin tämä on tässä ajassa tärkeätä. Halleluja. Kunnia Jumalalle. Johannes myös sanoo, kun hän siinä katselee Jeesusta, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Johannes Kastaja oli lahjomaton Jumalan mies. Ja tämä johti siihen, että Herodes otatti hänet kiinni ja pani vankilaan. Niin. Mekään emme tiedä tulevia päiviä, mitä täällä Suomessakin tämä tilanne, mikä nyt on. Niin kuin Leo tuossa tähän hullutukseen viittasi, tähän ilmastonmuutokseen ja hyvin toi esille sen, että nämä on niitä tapahtumia, joita Jumala kaikki valtiudessaan tekee. Kiitos Herralle siitä. Mutta Johannes oli tosiaan lahjomaton Jumalan mies. Hän tuo tälle kuningas Herodekselle selväksi tämän asian, että sinulla ei ole lupaa pitää veljesi vaimoa. Herodes oli nainut hänet. Mitenköhän tänä päivänä meillä olisi melkoinen kierros, kun me lähdettäisiin tuossa yhdelle sun toiselle sanomaan, että kuule, sinulla ei ole lupaa elää tällä tavalla. Niin. Sinä olet nyt kuullut salavuoteudessa ja sinulla on omaakin vaimo. Mutta Johannes oli lahjomaton Jumalan palvelija, Jumalan mies. Ja Herodes kuunteli mielellään tätä Johannesta. Minäkin olen törmännyt ihmisiin, että kun heille kertoo Jeesuksesta, niin he kuuntelevat mielellään. Mutta sitten kun vedetään vähän ahtaammalle se asia, siinä niin kuin pyörähdetään niin kuin ympäri. Kun ei haluta antaa elämää Jeesukselle, niin. Ja sitten mä jatkan näin. Mä oon kuullut useammankin kerran julistuksessa mainittavan tällaisen sanonnan kuin, että minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa tässä vuosien saatossa. Ja kun mä aloin tätä nyt sitten Raamatusta tutkimaan sen jälkeen, niin ei tätä sanamuotoa löydy Raamatusta ollenkaan. Ja eikä tämä ole edes Raamatun mukaistakaan tämä tällainen ajattelu. Ihminen voi istua hengellisessä kokouksessa, paatunut uskovainen tai sitten niin tuota, uskomaton ihminen. Ja siellä kun pyhä henki vaikuttaa voimallisesti, niin tuota, valo paljastaa asiat. Ja se paatunut uskovainenkin voi tietää siinä tilanteessa, että minun pitäisi nyt tehdä määrätyissä asioissa parannus. Minun pitäisi tulla Jeesuksen luokse. Niin. Mutta ellei ehdoitta luovuteta elämää Jeesukselle, niin valo on paljastanut tilanteet, mutta jollei tehdä parannusta, ei Jeesuksen verikään automaattisesti puhdista. Niin. Jeesuksen veri puhdistaa vaan valon tuodut synnit. Hallelujaa. Kunnia Jumalalle. Raamattu sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, onhan uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, saa armon. Tämä on Raamatun tie. Tämä on uskovalle ja tämä on uskomattomalle. Herodes tosiaan niin kuunteli mielellään Johannesta, mutta todella hän ei tehnyt parannusta. Niin. Herodeksella olisi ollut mahdollisuus tehdä parannus. Kun hän kuunteli voimallista julistusta tällaisen Jumalan palvelijan kautta. Mutta Johannes maksoi hengellään siitä, että hän nuhteli huoruuden synnistä. Kyllä tämä vie tänäkin päivänä meitä Jumalan eteen uskovina siinä mielessä, että onko meillä, niin tämä aika on sellainen, että tuntuu, että uskovatkin niin kuin myötäilee näitä asioita, niin, että osa on sillä lailla, että että on vähän niin kuin kallellaan tuonne maailmaan päin, ja osa ei uskalla puhua mitään, niin. Mutta kumpaas me ollaan, niin. Halutaanko me olla vanhurskauden saarnaajia vai ollaanko me hiljaa tässä ajassa, kun synti rehottaa kaikkien hirvittävyyksien ja irstauksien kautta? Herodias oli täysin tietoinen siitä, minkä tähden Johannes oli vankilassa. Ja odotti vain tilaisuutta, milloin voisi kostaa tälle vanhurskauden saarnaajalle. Ja Herodias vihasi syvästi Johannesta ja tahtoi tapattaa hänet. Ja olisi aikaisemminkin, mutta ei voinut sanoa Raamattu, koska Herodes suojeli määrättyyn pisteeseen saakka, kunnes sitten tuli nämä juhlat ja siellä hän kysyy Herodiaan tyttäreltä, kun hän siinä tanssii tämän seurueen edessä, että mitä sinä tahdot, vaikka puoli valtakuntaa. Niin hän menee äidiltään kysymään. Ja nyt tämä rietas ihminen koki tilaisuutensa tulleen. Ja Johannes maksoi hengellään tuon, että oli totuudenmukainen, totuudessa elävä vanhurskauden saarnaaja. Kuka lopetan tähän kohta. Kuka uskaltaa tänä päivänä nousta vanhurskauden puolesta jumalattomuutta vastaan meidän maassamme? Ja minun rukoukseni on, nostakoon Jumala tähän tehtävään ja valtuuttakoon jonkun. Tehköön hänestä omalla tavallaan profeetan, joka tuo Herran sanan tähän päivään. Näitä on menneinä aikoina ollut, jotka on sanoneet, että näin sanoo Herra. Heitä on ollut kalastajia, heitä on ollut aivan tavallisia ihmisiä. Mutta kun lopetan tässä kohta, niin myöskin muistutan tästä asiasta, että Jumalan seurakunnalle on annettu valtuudet, halleluja. Niin. Jumalan seurakunnalla on tänäkin päivänä valtuudet rukouksen tietä taistella voittoon nämä asiat. Amen. Ja kun henkivalloissa saadaan voitto, niin kiitos Jumalalle, me tulemme näkemään isoja, suuria asioita myöskin käytännön alueella. Mutta tämä vaatii rukoustaistelua, niin kuin Elia, hän rukoili rukoilemalla ja tapahtui valtavia asioita. En mene näihin sen enempää, vaan meidän tie on tänä päivänä myöskin Jumalan armon alla rukoilla, rukoilemalla, hallelujaa, että tässä maassa synnin harjoittaminen loppuu ja ihmiset alkaa etsimään Jumalaa, hallelujaa, hallelujaa. Jeesuksen nimessä. Amen.
Amen. Amen.